The Voice of America.
ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ አመራርሓ ህወሓት ነቲ ሰላም ይደልይዎ ድዮም ዝብል ጥርጣረ ኣመራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ነይሩ ኮይኑ ግና ብኣካል ተራኺብና ምርድዳእ ምስ ገበርና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ኣረጋጊፆም ኢሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይን ኣቦ ወንበር ህወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዘለና ዕድል ተኸባቢርና ብሓባብ ምንባር ወይ ምብትታን ኢሎም ንዝተዛረብዎ እውን መብርሂ ሂቦም ኣለው። ሙሉጌታ ፅባሃ ዝርዝር ፀብጻብ ይኹና ኣሎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጥሚቱ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ስነ ስርዓቱ ብዝሓለወ ዘካየዱ እዩ ነይሩ ኢሎም። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዘስምዕዎ ዘረባ መዘራረቢ ብዙሓት ኮይኑ ዝነብረም ዘለና ዕድል ተኸባቢርና ብሓባር ምንባር ወይ ምብትታን ዝብል ሓሳብ ጭቆና ይንቕበልን ንከባበ ማለት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ሓገርካ እታ ፌደራላዊ ስርዓት ሙሳድያ ፀገም ተልያከ ክሳዕ ምንፃር ኮይ ኣትልታ ዓንቀፅ 39 ትፈልጥ ዋዮ ናይ ውንትና ዓንቀፅ የብልና ንሕና ናይ ትግራይ ዝኸፍኦ ወይ ብካሊእ ምክንያት ዘይደልየ ይጠቐመላ ነባእሲ ነውገ ኢና ናይ ሶማል ነልዕልኩም ናይ ሶማል ከምኡ ከፊ ኒኢሉ እንታይ ኢሉ መሰሎ ኣለዎ ናብ ኣኸይከድ ግን ክንገብር ኣለና ማለት ተኸባቢርና ንበር ማለት እምበር ክትብተን እያ ተዓዲ ዝበልናዮ ጀሚሩ ምክባር ተዘይሃለያ ትግራይ ኮነን በዚ ክኸይድ እየ ዝብል ኩሉ ክብተን በብ ዘሎ
እቲ ሓሳብ ብቐንድነት ንምክባር ጠመተ ብምግባር ዝተጠቐመሉ ምኳን ድማ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ሕወሓት ኣይድግፎን ኣንቃፋይ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ። ንዝብል ሕቶ ምላሽ እንትህቡ ድማ ኣብ ሂወደግ ውሽጢ ዝሓሸ ንለውጢ ዝተጓዓዘ ሕወሓት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ድማ ኣብ ሂወደግ ዝተካየደ ገምጋም ናይ ሕወሓት መርኣያ ምኳኑ ካልኦት ውድባት እውን መስኪሮምሉ እዮም። ብድምፂ እውን ተቐሪፁ ንታሪክ ዝተቐመጠ እዩ ክብሉ ኣብሪሆም። ሕወሓት ናይቲ ለውጢ ኣንቃፋይ ዝብል ዘረባ ግና ፖለቲካዊ ምጭብርባር እዩ ክብሉ ገሊፆሞም። እዚ ድማ ሕወሓት ጉዕዞ ለውጢ ኣብቲ ስርዓትን ሕጊ መሰረት ብዝገበረ ፃዕሩ ኣጠናኪሩ ክቐፅል ኢሎም
27 ዓመት ፅልማት ኢና ነርና ዝበሃል በዚ ተሓሳስባ እንታይ ካልእ ክተምፅእ እዚ ዕንወት እዩ ናብ ዝኸፍአ ገደል ዘእቲ እንታይ ትጥዒት ተሰርሒ ሒዝካ እዩ ዝኽየድ እምበር ድማ ሲስካ ኣይኽየድን ንቕድሚት ለውጢ ክተምፅእ ኣይትኽእልን። ፀልማት እያ 27 ዓመት ኢልካ ክትድመር ክትሕወስ ኣይትኽእልን ዋከም ዘይኮነ ሓቂ። ስለዚ ተፈላለይ መን ሓቂ ዘውፅእ ዘሎ እዩ መን እዮም ሓቂ ረጊፅ ዘሎ እዩ እምበርቲ ሃይሃይታ ንፈልጦ ኢና ትዋዕዋዕ ንፈልጦ ኢና ነጉድካ ምካደ ኣለ እዩ ኣብቲ ሓቂ ሕወሓት ኣብታ ቦታ ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዘተሓብኡ ኣካላት ኣለው ይበሃል። ከተማ መቐለ ከመይ ማሕበእ ትኸውን ዝብል ሕቶ እውን ተላዒልሎም እዩ። መቐለ ከም ካልኦት ከተማታት ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ዝግበረላ ከተማ እምበር ማሕበኢ በዓቲ ኣይኮነትን፣ በዚ ድማ ዝደለየ ሰብ ክነብረላ ዝኽእል ከተማ እያ ክብሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዝሰረቐ እንተሎ ግና ከም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለው ሰረቕቲ ንባዕልና ክንብል ናብ ሕጊ ክነቐርብ ኢና ድማ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ጉዳይ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠሚቶ ኣብ ዝሃቡ ወሬቶ ድማ እቲ ከይዲ ሰላም ህዝቢ ብዝሳትፈ መንገዲ ክቕፅል ከም ዝግባእ መርገፂ ውድቦም ምኳኑ ተዛሪቦም እዮም። ተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ነንባዕሉ ምርኻብ ጀሚሩሎ ወታደራት ክልቲኤን ሃገራት እውን ተራኪቦም ምውጋዕ ጀሚሮም ኢሎም። እቲ ከይዲ ሰላም ሕወሓት ከምዘይደለዮ ተገይሩ ተቐሪፁ ዘሎ ምስሊ ጌጋ እዩ። እቲ ከይዲ ሰላም ኣቐዲሙ ናብ ሂወደግ ዘቕረበ እውን ሕወሓት እዩ ኢሎም። መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ጥርጣረን ሕቶን ነይርዎም ኢሎም።
ግዜ ረኺብና ተዘራርብና ኣሎ እታ ሰላም ብትግራይ ትድለ ድያ ትብል ሕቶ ነራቶም እያ ስላ ክረጋግፁ ይደል ነር እዮም ሕዚ ሳ እ ሓደ ዘቲ ብትርክብ ዘረጋግፅና ኣሎም እዚ ትደልይዎ ጥራሕ እንተይኮነስ ስልካ ከም ውድብ ተወሲድካ ሕወሓት እዩ ጀሚሩ ስኽስኽ ስለ ዝተባሃለ ክምትፈልጥዎ ምንም ስለ ዘየለ ህዝቢ ተወሰን ስለ ዘሎ እዚ ሓደ እዩ ዘይንገብር ዝብል ናብ ሂወደግ ዘቕረቦ ሕወሓት እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምክያድ እውን ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም። ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።